Para 2026, a Consellería achega 99.679,80 € de 1.062.696 € que o custe total dos servizos de comedores. Que quere dicir isto? Que, bueno, como temos xa explicado en máis ocasións, isto é unha competencia que teria que levar a Xunta, e a Xunta supón o 9,38% do custo. O resto, pois, está a poñer o Concello.